halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 2 May sanadka 2024. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta shaqaalaha adduunka oo shalay caalamka laga xusay iyo waxay uga dhigan tahay heerka shaqala-aanta Soomaaliya.
waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan dowladda Britain oo soo qabatay qofkii ugu horreeyay ee loo tarxiilayo dalka Rwanda, iyo ururada bulshada rayidka ee Puntland oo wada kulamo lagu lafagurayo kaalinta haweenka, dadka barakacayaasha iyo kuwa naafada ah ay ku leeyihiin doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa Arbacadii sheegay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay Kenya tan iyo bishii Maarj ay gaareen 180 ruux. masiibadan oo ka dhacday roobab ama oo ka dhalatay roobab mihigaan ah iyo fatahaadaha ayaa sidoo kale burburisay guryo, iskuullo, wadooyin, buundooyin iyo kaabayaal kale, sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. lanqeyrta cas ayaa Arbacadii sheegtay in shalay la helay midka 2 qof oo ka mid ahaa 84 ruux oo Isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Mai Mahuo. afhayeenka dowladda Isaaq Muwara ayaa sheegay in tirada dhimashada oo markii hore ka soo bilaabatay 10 ruux ay hadda gaartay 197 ruux. ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qayb galaya howlgallada gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka ku maqan daadadka. meelaha howlgallada gurmadka ay ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah deegaanka Katingela oo 20 mayl u jirta magaalada Nairobi, halkaas oo guryihii ay qariyeen fatahaadaha. Mareykanka ayaa Arbacadii shalay Ruushka ku eedeeyay inuu jebiyey xayiraadda caalamiga ah ee saaran hubka ka samaysan sunta kiimikada ee chlorobikin oo ah kiimiko dadka neefta ku dhejisa. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka in suntan uu u adeegsaday ciidamada Ukraine. waxay kaloo waaxdu sheegtay in ciidanka Ruushka ay sidoo kale dagaalka Ukraine u adeegsadeen kiimikada dadka lagu kala eriyo ee waxyeelaysa indhaha, cunto mareenka iyo sambabada iyo afka. Mareykanka wuxuu sheegay in isticmaalka kiimikooyinkan ee ciidanka Ruushka aysan ku koobnayn hal dhacdo, laakiin ay qayb ka tahay damaca Ruushka uu ku doonayo inuu dhufeysyada uga soo saaro ciidamada Ukraine iyo inuu libinka gaaro xeeladiisa dagaalka. dhaleeceyntan ayaa ku soo beegantay xilli uu Ruushka Arbacadii shalay gantaal balastig ah ku bartilmaameedsaday magaalada dekedda leh ee Odessa ee dalka Ukraine, weerarkaasoo ay ku dhinteen 5 ruux. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageyntaa. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay iyadoo shalay meelo badan oo caalamka laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegan 1 May ayaa Soomaaliya oo ka mid a dalalka maamuusay ay shacabkeeda ugu soo gelaysaa iyadoo uu hooseeyo heerka shaqala'aanta ee dalka. Dalka ku yaala bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool ah, beeraha iyo badda ayaa dadkiisa u badan dhallinyaro ay xilligan wajahayaan xaddi shaqala'aan oo hooseeya, iyadoo dunida ay shalay u dabaaldegtay maalinta shaqaalaha adduunka oo dadkooda shaqeeya ay ugu hambalyeeyeen. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo hay-adaha caalamiga ah kuwaasoo lagu daray xamaalato kasii hoos shaqaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha macadka hal-abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda Simad ayaa V O A uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqala'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadaysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yaryihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadaysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culeys ka saaran aawadii iyo iyada waxa laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto isanka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib daro waa dal haddana shaqala'aantu ay aad ugu baahsantahoo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday waxay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka soomaalidu ay shaqada inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaa dadka shaqeeya, haddana numberka saas u tirada badan ay ugu tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yaryihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeynayo halkaas qolaa mas-uulka ah, hadday dhalinyarada naqan lahayd, hadday dowladda naqan lahayd, hadday xarumihii waxbarasho naqan lahayd, ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuraya jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhallinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. Haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin, ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee daljooga ah.
Waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darre weyn ay u tahay, maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta Soomaaliga intiqaan gaaray, haddana wax soo diyaariyey, islaa fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku horumarisaa telaysaa oo aan waxba haynin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhammaanayso, waa dareemi kartaa. Waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay kasii baaba-eyso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo, maxaa yeelay qofka da-a ku socoto da-duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa. Maanta qofka markuu energiga hayo, hadduusan helin fursado iyo meelo uu ka shaqeeyo, dee beri beeshan u socdaa, hadduu beeshan noqdana nolol kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan. Marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee sii baaba-eysa haddaan la helin gurmad degdega oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalahan yani culayska ku ah dadka Soomaaliyeed. Waxaana dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dal ka baxay, qaar badana badaha ku dhimanaya, qaar baa saxaraha ku dhimanaya, qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo, siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay. Marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo.
Laakiin Maxamed Muuse Xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan.
Tusaale, qof dhallinyaro ah hadda kornooyid 400 haystay, 400 marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah, kadibna 4 neef uu $75 ka bixiyay midkiiba, dana kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kilo ilaa 90 uu noqotay, calaa kiilo wuxuu ku gaday $9. Qofkii marka ilaa iyo $700 lacag gaarayso berdhis sales uu sameyna iib ah, qofkii wuxuu la hooyina marka lacag gaarayso ilaa $100 ilaa $100 oo faa'iida ah. marka qofkaas dhalinyarada ah wuxuu fursadaas yar ka shaqeynayo wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeynaa marka hadii laakiin dhalinyarada ay fursadaha yaryarsa soo qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha greenhouseska loo yaqaano uu beero yar iska samaysto deetan kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa soomaaliya dhul ma dhacaayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalimaba ay shirkadahana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kale hadda waxay kamid tahay energyga soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad ku muhiimsa waxaa kamid ah qofku inuu energyga barto marka meelahaasoo dhan hadduu qofka dhalinyarada waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yar asagu gaar ah lacag yara kasoo xaraawanaysa ogow waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rabaa wax jiro uu lugta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa
soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqola'aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka al-abuurka jaamacadda simad maxamed xasan muuse
midda ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaad jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab maah wax kasta oo markaas kuu sahla inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo awuur marka fursadaha waxaa kamid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaari yar qaato waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa kamid ah inuu barto sida websaadada loo sameeyo mobileska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu kusii sugi karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo wax uu shaqo ku samaysto waa run oo fursaduhu waa karan yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiis xirfad siiyay isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira
inkastoo ay aad u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku horgudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen
markana Britain. Dowladda Britain ayaa bilowday inay qabqabato dadka sharci darrada ku jooga dalkaasi kuwaasoo ay qorsheynayso inay u tarxiisho dalka Rwanda iyadoo la qabtay qofkii ugu horreeyey ee hadda loo tarxiilayo dalka Rwanda. Tallaabadan ayaa imaanaysa 7 kadib markii ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak uu ku dhawaaqay dhaqangelinta qorshahan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Falastiin qofkani waxa ay dowladdu warbixin aad u kooban ayay ka sheegtay. Waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo Afrika inuu isagu ogolaaday in Rwanda la geeyo. Laakiin waxaa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka Rwanda ee la yidhaahdo Rwanda Bill. Laakiin xeer ka horeeyey oo 10 sanadood kasoo jiray dalkan Britain uu isagu ku baxay, kaasoo ah in la siiyey lacag 3,000 oo giri ah. Waana laanta socdaalka ee dalka Britain. Dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guuleysan waaye arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen, waxaa jiri jiray oo Britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa 3,000 oo giri la siiyo, kadibna waddankiisi lagu celiyo. Laakiin ninka Rwanda ayaa la geeyey, waxaana la saaray diyaarad caadiya, tigid caadiyana waa loo gooyey. Marka haddii si kale aan u dhigno, weli nidaamkii Rwanda Bill ama xeerkii ay baarlamaanku ansixiyey, ninkan magangelyadoonka ahaa kuma uu bixin Falastiin.
Marka sharciga ay London dadka ugu masaafirinaysa Rwanda sidee buu u hirgelayaa hadda?
Sharcigan waxaa la odhan karaa Falastiin inuu hirgalaa waabay adag tahay dhowr sababood awgood. Kow, horta dowladdu waxay doonaysaa in dad ka yar 200 qof ayay awoodaa inay iminka qaado. dhaqaalaha ku baxaya qofkiiba 1.8 billion in lagu qaado ayaa dhici karta. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay in 17 toddobaad gudahood dadkaasi la qaadi doono. 17 toddobaadna waxa uu ula jeeday inuu sugo in ay timaado in maxkamadda dowladda la saaro, sidoo kale hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha in ay carqaladeeyaan. Marka inkasta oo uu Rwanda Bill xeerkani uu noqday sharci maalintii boqorka boqortooyada Ingiriiska Charles III uu saxeexay oo baarlamaankuna uu ka hor ansixiyey, inkastoo uu aad u soo jiitamay oo 2 sanadood uu socday, dowladda Britain ay Rwanda siisay ilaa imika 350 milyan oo lacagta Ingiriiska ah, sida uu u hirgeliyo weli calaamad su-aal ayaa saaran. waxa kale oo iyaduna jirta Falastiin ay in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen haddii ay talada dalka ku guuleystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan. marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ee Ingiriiska laga qaaday, waxa ay u badan tahay oo weliba ay aada loo filayaa in xisbiga mucaaradka ah uu doorashada uu ku guuleysan doono. marka iyada oo dowladda Rishi Sunak ay geed sare iyo geed hooseba u fuushay in sharcigan la ansixiyo, in diyaaraddii ugu horreysay ay London ka tagto oo ay Rwanda qabato oo ay qaxoonti qaado doorashada,
marka intaabay la egtahay tirada guud ee hadda Britain ay qorsheynayso inay u tarxisho Rwanda ma la yaqaanaa?
2,000 qof ayaa iminka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin, laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan, hadday noqoto transportka, hadday noqoto inta waqti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo, 200 qof Falastiin ay kama bannaanayaan inay dowladdu kaxayso. Ta kale iyaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba kasoo horjeeday xeerkan wixii ay sheegayeen in la arkay oo ahayd 9,200,000 ayaa filaya ayaa soo galay dalka Britain 2 sanadood ee xeerkan la isku celcelinayay, iyo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare hore ee Boris Johnson uu sheegay in dadkaas haddii xeerkaasi hirgalo la waayi doono, taasina ay iminka dhacday. marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta, sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guuleysto meeshana uu ka saaro xeerkan.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana Puntland. dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland ee Buunsa ayaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland ka dhacay kadib waxay in ka badan 10 degmo ku qabatay kulamo u dhexeeya golayaasha deegaanka iyo dadweynihii soo doortay, kuwaasoo lagu lafaguray doorka haweenka, barakacyaasha, iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay ku leeyihiin doorashada Puntland ka dhacday. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay, kana dooday heerarkii doorashada ay soo martay iyo kaalintii ay ku lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan. wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa magaalada Garowe arrimahaasi kaga wareysatay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland, Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan, waxaana marka hore uu ka waramayaa kulamada iyo wixii ka soo baxay.
Puntland waxay ahayd noocyada doorashadii ugu horreysay bay ahayd munaasib bayna runtii u ahayd oo isbeddel bay samaysay, oo mid maamul iyo mid taariikheed iyo mid bulsho intaba. bulshadana runtii aad bay ugu baahnayd oo ugu baahi qabtay inay dadka iyaga mateli kara ay doortaan. saasoy tahay waxaa muhiim ahayd haddii doorashadaas ay dhacday in bal dib u qiimeyn lagu sameeyo. dib u qiimeyntaas ma sameynaynin hay-ado kale ama cid kale oo bannaanka ka timid, laakiin waxay ahayd hannaan ama qaab loo wada hadalsiinayay bulshada iyagu wax doortay oo u dareeray doorashada iyo dadkii la doortay, bal in layshor keeno, laysweydiiyo qeybaha soo sheegtay ama haweenka ha noqdaan, barakacayaasha, dadka baahiyaha gaarka leh, maxay ku lahaayeen kaalin see loo doortay. doodaas runtii boosaasi ka dhacday, waxaana ka horreysay iyadana doodo kale oo bulshada iyo aynu isku horkeennay iyo maamulada degmooyinka hoose oo bulshada markaas fiican ay isla xisaabtan iyo wada hadal ay u sameysay. Doodaha marka waxaa kasoo baxay runtii inay bulshadu ay aad runtii ay diyaargarow fiican iyo mustaqbalka ay rajeynayso insha allahu tacaala inay si fiican uga qayb qaadato.
Imise magaalo ayaa ku qabateen gudoomiye?
Ilaa hadda ilaa 11 degmo ayaa lagu qabtay oo gobolada kala duwan ee Puntland. Maanta ama xalay oo igu dambeysay degmada Bareedo oo ku taala gobolka Rancaseyr oo markii hore Gardufu la oran jiray, marka dalada Buunsa oo iyadu ay ku midaysay yihiin in ka badan 120 ka mid a ururada bulshada rayidka ah, waxay markasta ay runtii wada shaqeyn dowla leedahay ay u dhowdahay dowladaha hoose iyo bulshada, iyo in laga shaqeeyo markasta maamul wanaaga iyo hanaankan xisaabta badan ee Puntland ay aabe in la xoojiyo, laga turxaan bixiyo waxyaabaha laga yaabo inay caqabad ku noqoto ama ahdaafta democratization processka ama hanaanka xisaabta badan loo sameeyo ah in loo dhan yahay waxaa loo yaqaan inclusivity-ga. Marka waxaan xaqiijinaynay oo dooda boosaaso ka dhacday ay abaareysay dadkaas aan soo sheegnay qaybahaas kala duwan ay ugu muhiimsan yihiin haweenka iyo barakacyaasha iyo dadka baahiyaha gaar kale iyo dadka la haybsooco, maxaa ay kaalinay ku lahaayeen
haddaa digoogis ku sameyseen gudoomiye? Maxaa idinka baxay dadkaasi doorashooyinka dowladaha hoose miyaa u wanaagsanaa manadaamkii 66 ahaa waa ay wax ku heli jireen, bal door intee leeg bay ka heleen?
xaqiiqatan markasta hanaankan xisaabta badan waxa uu ka fiican yahay ka wanaagsan yahay habkii beelaha ku dhismaa. Maxaa dhaca haddii beelo wax lagu qaybsan lahaa? Maanta maba aanan ka hadalnaynba dooda ah barakacyaal iyo haween iyo dad la haybsoociyo, maba doodaasi waxaa laga yaabaa inay ahaan lahayd dood ciriiri ah ama xisada ama boorshanka ay ka heli lahaayeen dadkaas ayay aada u yaraan lahayd. Laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa 17% ama 18% ayaa haweenka Puntland ay kuraasta golaha degmooyinka degmooyinka hoose ay ka heleen. Nambarkaasi waa nambar aada aada uga fiican marka la fiiriyo waagii ay odayaasha muxuu dhaqameedka ay soo xil jireen. Nambarkaasi haweenku runtii ma ahayn nambar ay higsanayeen oo ka badan bay jeclaayeen, laakiin bilow aan wanaagsan weeye. Waana rajeynayaa in ay khibrad fiican ka qaateen haweenka iyo ururada tartamayeyba sidii mustaqbalka nambarka lagu kordhin lahaa oo nambar intaa ka badan ay noqon lahayd. Sidaasi la mid ah dadyooga iyaguna kale bulshada qeybaheeda kala duwan sidii nambarkaas hadda dadka ay heleen oo kale ay kor u qaadi lahaayeen. Marka tijaabay ahayd tijaabada ugu horeysa mar walba dabcan dolduley waa leedahay, laakiin waxaan rajeynayaa sida aad faadumay haddaad dib u daawatid doodihii ka dhacay hadda 10 degmo ee maa 11 degmo aan soo qabanay, bulshadu runtii bisayl baa ka muuqatay iyo sida ay dadku su-aalaha u weydiinayaan iyo sida ay u doodayaan iyo meelaha ay tilmaamayaan oo u baahan in lagu sameeyo horumarinta. Marka waxaan qabaa haddii markaas dambe sii socoto lana dhammaystiro hadda hanaanka qeybta ka dhiman lana saxo xeerarka iyo shuruucda iyo hanaanka loo marayay, waxaan qabaa inay doodu noqonayso democratization processka ama hanaanka xisaabta badan ay noqon doonto mid aad iyo aada uga sii fiinaan doonta marxalada soo socota. Hadii alle
ma sii wadi doontaan kulamadan oo ma jiraan magaalooyin idiin dhima?
Kulamadan runtii waa kulamo taxana ah. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyo dowladaha hoose oo iyagu si fiican wada shaqeyn nagala yeeshay, na soo dhoweeyey, access fiicanna bulshada rayidka u siiyey inay dowladaha hoose iyo wasaaradaba ay ka wada shaqeeyaan. Marka arrintaas way sii soconaysaa. Waxaan rajeynaynaa haddii alle inuu degmooyinka dhan inaan wada gaari doono.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada dalada bulshada rayidka ee Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac. Haddii aan fiirino dhegeystayaal, dhinaca ciyaarahana semifinaalkii xalay ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la ciyaaray. Kooxda Borussia Dortmund oo gurigeeda joogta ayaana lugtii hore 1-0 ku garaacday kooxda Paris, waxaana markaasi Borussia ay lug la sii gashay semifinaalka inkastoo ay dhiman tahay. Ciyaar kale oo ka dhici doonta magaalada Paris oo kooxda PSG na la doono ay doonayso inay dib uga soo laabato. Sidoo kale xalay habeen hore kulankii dhacayna 2-2 isla dhaaf waayeen Bayer iyo Real Madrid. Lugaha dambe ee kulamadan ayaan la ciyaari doonaa hase ahaatee aan iraahdee toddobaadka dambe, laakiin hadda waxaa ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Salaad Darbi.
Aday magan iyo marti kuute hay moga Amir ki vela takte mezai Away man qade mezai mamar nikare me da ame dai mahay me dai kamamar nikare me dai
heestaasi oo ku luuqayo Salaad Darbi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mar mi kare me de Amme dai mahay me de Khama mar mi kare me de tu hele Thank you.